vir shpejt sakt dhe më afër jush. Sekretari Amerikan I shtetit Mike Pompeo është nisur drejt Bruxellit për të diskutuar çështje të lidhura me Iranin para se të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në Rusi. Në këtë takim që një herë shënon erën e parë të diskutimeve të nivelit të lartë mes Putinit dhe Pompeos, pritet të diskutohet një varr konfliktesh në botë ku Washingtoni dhe Moska përkrahin palë të kundërta. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Sekretari Amerikan I shtetit, Mike Pompeo, pritet të arrijë në Bruksel të hënën para se të nisë drejt Rusisë në vizitën e tij të parë si zyrtar I lartë Amerikan për të zhvilluar bisedime me presidentin rus Vladimir Putin në kohën kur ekzistojnë tensione në mes të Washingtonit dhe Moskës. Këto bisedime do të shënojnë diskutimet e nivelit më të lartë në mes të zyrtarve Amerikan dhe atyre rus prej korikut të vitit të kaluar kur presidenti Amerikan Donald Trump dhe Putin janë takuar në Finland. Në Bruksel, Pompeo do të takohet me zyrtarët evropian për të diskutuar rreth Iranit dhe çështjeve tjera. Pompeo pritet të takohet me Putinin dhe ministren e jashtëm rus Sergei Lavrov në Soçi më 14 maj, ka njoftuar Departamenti Amerikan I Shtetit. Pika kyçe, kur të diskutojmë politikën tonë ndaj Rusisë, është të theksojmë se Rusia ka ndërmarrë një varg të hapave destabilizues dhe agresiv në rangun global, ka thënë një zyrtar I Departamentit të Shtetit. Ky zyrtar, duke folur në kushte anonimiteti, ka shtuar se takimi Pompeos është mundësi për t'i qartësuar këto pika me qeverinë ruse dhe për t'i treguar prishmëritë e SBA-s në të ardhmen. Kontrolli I armëve po ashtu pritet të jetë pikë e nxehtë e negociatave. Në muajin shkurt, Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar pjesëmarrjen e tyre në traktatin për armët bërthamore të vitit 1987, duke thënë se Rusia ka shkelur këtë marrëveshje duke zhvilluar sisteme raketore. Moska ka muhuar këto pretendime dhe më pas ka vepruar njëjtë, duke u larguar edhe ajo nga marrëveshja. Ai dokumentu ka ndaluar SBA-s dhe Rusisë zhvillimin, prodhimin dhe pozicionimin e raketave me rrezën nga 500 deri në 5500 kilometra. Trump ka biseduar me Putinin javën e kaluar përmes telefonit për të diskutuar mundësinë e arritjes së një marrëveshjeje të re për armët bërthamore që mund të përfshijë edhe Kinën. Përndryshe, zyrtari Amerikan ka thënë se në kuadrë të bisedimeve me Putinit dhe Pompeos, do të përfshihet edhe kriza në Venezuelë, konflikti në Ukrainë, Siri e Iran, si dhe gjithë zona tjera ku Washingtoni dhe Moska përkrajnë palë të kundërta. Para Pompeos, ministri I jashtëm kinez Wang Yi pritet të takohet me Lavrovin në Soçi më 13 maj.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Deputeti I Partisë Social-Demokratit të Kosovës Dardan Molliqa, I cili u arrestua nga policia Kosovës mëngjesin e së hënës, u lirua bën të ditur zyrtar të PSD-s. Natyra Kuqi, zëdhën se në këtë parti tha shkurt për Radion Evropa e Lirë se deputeti Molliqa është liruar në procedurë të rregullt. Dardan Molliqa, sipas një njoftimi të menjëhershëm nga PSD-ja, u arrestua në arsyetimin për pjesëmarrje në protestën për lirimin e deputetit Albin Kurti më 2015. Reduktimi I tarifave të roamingut në telekomunikim ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë do të fillojë të aplikohet më 15 qershor të këtij viti, ka bërë së ditur përmes një komunikate autoriteti rregullativ I komunikimeve elektronike dhe postare. Heqjen e tarifave të telekomunikimit për vendet e Ballkanit Perëndimore ka kërkuar edhe Bashkimi Evropian si formë lehtësimi për komunikimet ndërmjet qytetarëve. Tarifa e roamingut nënkupton telekomunikimin dhe shërbimin që qytetarët e përdorin në një shtet tjetër nga një qendër e operatorit të telefonisë mobile. Këto tarifa janë kryesisht dy fish më të larta se sa ato që përdorim për telekomunikim brenda një shteti. Prokurorët suedez kanë vendosur për të rihapur hetimet rreth dyshimeve për dhunim kundër themeluesit të organizatës së WikiLeaks Julian Assange. Autoriteti I prokurorisë suedeze ka marrë këtë vendim më 13 maj me procesi hetimor I shtembyllur më 2017. Kërkesa për të rihapur hetimet është bërë muajin e kaluar nga avokati I gruas që pretendon se është dhunuar nga Assange gjatë një vizite në Suedi më 2010. Ai ka mohuar këto pretendime derisa ka qëndruar si refugjat në ambasadën e Ekuadorit në Londër nga viti 2012. Duke I ikur lirimit me kusht ashtu që të shmanget ekstradimit në Suedi. Ajo është dëbuar nga kjo ambasad më 11 prill të këti viti dhe më vonë është dënuar nga një gjykatë britanike me 50 javë burgim për shkelje të kushteve të lirimit me kusht. Kina tha se do t'jo vë tarifa mallrave amerikane në vlerë të prej 60 miliard dollarësh duke nisur nga 1 qershori. Njoftimi vjen 3 ditë pasi Shtetet e Bashkuara i rritën për më shumë se dy fish tarifat mbi importet e Kinës në vlerë prej 200 miliard dollarësh. Më herët presidenti amerikan Donald Trump mohoi se konsumatorët e SBA-s do të paguajnë për tarifat më të larta ndaj mallrave kineze dhe paralajmëroi Kinën që të mos ndjek shembullin, por Komisioni Politikave Tarifore të Kinës tha se Pekini nuk do të golltis asnjë frutë të hidhur që i dëmton interesat e tij. Tarifat kineze do të aplikohen në më shumë se 5000 prodhime amerikane duke filluar nga 5% deri në 25%. Sekretaria shtëmbritanik Jeremy Hunt paralajmëroi se konflikti midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit mund të shpërthejë rastësisht. Hunt i bëri komentet në Bruksel përpara bisedimeve me ministrat e jashtëm të Francës dhe Gjermanisë dhe me shefën e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini për mënyra se si të mbahet gjallë marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore. Paralajmërimi i tij vjen pasi Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një aeroplan mbajtës në Gjirin Persik për t'iu kundërvënë një kërkimi të paspecifikuar Washingtoni thot se vjen nga Irani. Bisedimet e ministrave me Mogherini zhvillohen pas një njoftimi të Teheranit javën e kaluar se do të rrihet nga disa angazhimet që i parashë marrëveshja bërthamore vitit 2015, nëse fuqitë botërore nuk i mbrojnë interesat e tij kundër sanksioneve të SBA-s. Me marrëveshjen bërthamore, Irani është pajtuar të kufizojë programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Legjenda e Hollywoodit Doris Day, filmat e së cilës e kanë bërë atë një nga yjet më të mëdha gratë të gjitha kohërave, vdiq në moshën 97 vjeçare. Këngëtarja e shëndëruar në aktore ka luajtur në filmat Pillow Talk dhe Calamity Jane. Filmat The Man Who Knew Too Much dhe The Touch of Mink e kanë bërë atë të njohur në gjithë botën. Fondacioni Kafshëve Doris Day tha se ajo vdiq të hënë në shtëpinë saj në Kaliforni. Bëhet e ditur se zëvoni aktorja ka vuajtur nga pneumonia. Ajo ka qenë rrethuar nga disa miqtë të afërt në momentin kur ka vdekur, thuhet në njoftim. Çmimet që Day ka marrë përfshin medaljen presidenciale të lirisë më 2004 dhe një gremi për arritje jetësore më 2008. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, sot janë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion unkrenare. Së bolli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.